Spurning til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2015 hafa tímabundnar fjárveitingar vegna rannsókna á kynferðisbrotamálum verið teknar af lögregluembættum og ríkissaksóknara, en engu síður er þessum embættum ætla að sinna þessum mikilvæga málaflokki og væntanlega ekki að minni alúð en áður. Rannsókn kynferðisbrota er stór hluti mála hjá ríkissaksóknara og rannsókn kynferðisbrota er umfangsmikið verkefni hjá lögregluembættunum. Vissulega voru umræddar fjárveitingar tímabundnar, en staðan er sú að kynferðisbrotamálum fer sífellt fjölgandi og einnig slíkum brotum gegn ungum börnum. Ég þekki það sjálf úr starfi mínu sem lögreglumaður hversu stór þessi málaflokkur er og lögreglustjórn á höfuðborgarsvæðinu hefur lýst vilja til að setja aukinn kraft í þetta málefni. Að þessum sökum vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að hann muni stuðla því að meira því að verði varið til rannsóknar kynferðisbrotamálum heldur nú er og hvar hann telji að mest þörf sé fyrir aukið fé til rannsókna á slíkum málum.
Til málstökur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, nú er mér ákveðin vanda á höndum þar sem að ég fer ekki beint með þennan málaflokk, en ég veit það þó að eitt fyrsta verk nýrrar ríkisstjórnar var að setja 500 milljónir í málefni lögreglunar til þess að fjölga lögreglumönnum 50 og að þau stöðugildi dreifðust víðsvegar landið. Ég veit það líka að á stöðum eins og í Barnahúsi höfum við verið að gera betur og eyða biðlistum. Ég veit það líka að nýr lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu hefur ákveðið að leggja sérstaka áherslu á kynferðisbrotamálin og að í dómsmálaráðuneytinu hefur sá málaflokkur fengið þá athygli sem hann verðskuldar. Það sem að hér erum að ræða er að það er að falla niður tímabundin framlög og fjármunin eitthvað að færast til, en ég hygg að við séum öll óháð flokkslínum sammála það að þetta er málaflokkur sem að þarf að fá aukna athygli, sérstaklega borið saman við fyrri tíð. Á undanförnum árum höfum við séð að þarna hefur í gegnum tíðina víða verið pottur brotinn. Sanngirnisbæturnar sem að greittar hafa verið út á undanförnum árum eru til vitnis ný viðhorf og aukna áherslu á að viðurkenna að við höfum ekki alltaf haft þessa hluti í lagi gegnum tíðina og inn í framtíðina næsta ár og árum þar og eftir verður þess gætt að þessi málaflokkur eins og aðrir sem að lögreglan er að sinna fái það fjármagn sem að nauðsynlegt er.
Til málstekur öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Eyrún Eyþórsdóttir.
Ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir svarið. Mér finnst gott að málaflokkurinn fái aukna athygli. Ég hins vegar tel að það sé brýnt að hann fái ekki bara aukna athygli, heldur hann fái meira fé. Þessi tímabundna fjárveiting kom vegna mála, mikils fjölda mála árið 2012. Vissulega voru aðeins færri mál til rannsóknar 2013, en hins vegar hefur þeim farið ár frá ári fjölgandi. Og þessi mál eru ljótir blettir á samfélaginu okkar. Og það er brýnt að lögreglan og ríkissaksóknari hafi næga fjármuni til að sporna gegn þessu og vinna þessi mál fljótt.
Málstökur öðru sinni, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni sem hefur reynslu úr lögreglustörfum fyrir að vekja athygli á þessu mikilvæga málaflokki og ég samsinni háttvirtum þingmanni það að það má ekki láta deigan síga þó að við höfum sett aukið fjármagn á undanförnum árum að þá verði það að vera svo áfram. En þetta er margbrotinn málaflokkur, þar að segja að það er víða komið við í stjórnkerfi okkar til þess að fástu þann undirliggjandi vanda sem að við erum þarna ræðum. Það er bæði í heilbrigðiskerfinu, félagskerfinu og líka hjá lögreglunni og við þurfum að búa þannig hnútana að hinn heilstæða umgjörð þessara mála sé í lagi. Það erum við sammála.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.